πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, καλή Κυριακή να έχετε, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής και Αθηλάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή και όποτε σας βολεύει, ύστερα από 2-3 ώρες, αναρτάτε στην πλατφόρμα airteco.gr, το Airflix του ραδιοφώνου. Εκεί διαλέγετε το πρώτο πρόγραμμα. Όταν το πατήσετε, εμφανίζονται δεξιά οι λέξεις εκπομπές παραγωγή. Είτε διαλέξετε το ένα, είναι κουμπάκια, είτε το άλλο. Εμφανίζεται ο τίτλος εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος. Και μετά μπροστά σας είναι σε μια γραμμή χρόνου η εκπομπή. Πηγαίνει, φέρνεται είτε είναι κινητό τηλέφωνο, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι υπολογιστής, το γένσορα και την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει το ραδιόφωνο κανείς à la carte. Λοιπόν, είναι στις διεθνείς ειδήσεις σήμερα πρώτο θέμα η κατάσταση πάλι χθες το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα στο Νότιο Λίβανο και στο Βόρειο Ισραήλ με πρώτα σφοδρούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ξανά σε διάφορα σημεία του Νοτιού Λιβάνου που θεωρεί ότι επικρατεί η Χεζμπολάχ και απάντηση της ειδικής οργάνωσης παρά τα μεγάλα πλήγματα που έχει δεχθεί όλες τις τελευταίες μέρες με πυράβλους οι οποίοι για πρώτη φορά χτυπήσαν 50 χιλιόμετρα και από την Μεθόριο την πόλη της Χάιφα κοντά ένα από ό,τι φαίνεται μια στρατιωτική εγκατάσταση και κάποια βιομηχανία η οποία έχει σχέση με την παραγωγή όπλων. Επομένως έχουμε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό τα εξηγήσαμε χθες. Σήμερα θα στρέψουμε τους φακούς μας στην άλλη μεγάλη κρίση, στον άλλο πόλεμο, στην περιοχή μας, στην Ευρώπη, στο ουκρανικό ζήτημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επίσης στις ειδήσεις υπάρχει μεταξύ των διεθνών θεμάτων από τα πρώτα η δημόσια δήλωση της κυρίας Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ότι η χώρα της δεν πρόκειται να συμμετέχει τουλάχιστον με τους όρους που διαμορφώνονται σε μια νέα διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη για το Ουκρανικό η οποία προωθεί το σαν ιδέα το Νοέμβριο και τελικά αυτή τη φορά ενώ στην ίδια, στην αντίστοιχη που είχε γίνει το καλοκαίρι στην Λοζάνη τον Ιούλιο από αυτήν είχε αποκλειστεί η Ρωσία και τελικά ακολούθησαν και μια σειρά από χώρες του Παγκόσμιου Νότου, η Κίνα δεν συμμετείχε και άλλες επίσης. Αυτή τη φορά τη θέλαν, ακόμη και η ίδια η Ουκρανία την ήθελε, η Ρωσία δηλώνει ότι με τους όρους που διαμορφώνονται δεν πρόκειται να συμμετέχει. Φυσικά, εκτός, αυτό είναι μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, εάν τελικά εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές εξελίξεις στα πεδία των μαχών, όλο το τελευταίο διάστημα, που αξίζει να τις αναλύσουμε, τι γίνεται και στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά και στο Κούρσκ, στην περιοχή που έχει καταλάβει μια ζώνη μερικών εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων η Ουκρανία. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα του θα χρησιμοποιηθούν, δεν θα χρησιμοποιηθούν δυτικά όπλα για να χτυπηθεί σε βάθος από την Ουκρανία η Ρωσία, όπως ζητά ο Ζελένσκι, και βεβαίως να εξετάσουμε τις διπλωματικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, την εβδομάδα που έρχεται, την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παρουσιάσει στην Ουάσιγκτον, που ταξιδεύει για να πάει στη Νέα Υόρκη πρώτα, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, και στη συνέχεια θα συναντήσει την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρόεδρο Μπάιντεν και χωριστά την Κάμαλα Χάρις, όπως ανακοινώθηκε και από το Λευκό Οίκο, για να τους παρουσιάσει το σχέδιο νίκης που έχει καταρτήσει, όπως είπε, και για το οποίο αναφέρθηκε ξανά τις προηγούμενες μέρες, όταν έδωσε μια κοινή συνέντευξη με την κυρία Ντερ Λάιεν, η οποία πήγε για 8η φορά στο Κίεβο. Και φυσικά υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, είτε δημόσια είτε τις μαθαίνουμε από διάφορα ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης, για το ότι υπάρχουν ποικίλες διεργασίες να υπάρξει μια μορφή διαπραγμάτευσης. Φυσικά, η επίσημη δήλωση της κυρίας Ζαχάροβα είναι αυτή που ακούσατε. Ίσως συμβαίνουν και άλλα στο παρασκήνιο, και μέχρι τα τέλη του χρόνου μπορεί να έχουμε εξελίξεις εκτός από στρατιωτικές και πολιτικο-διπλωματικές. Τώρα, για τα θέματα αυτά θα αποτανθώ σε έναν συνάδελφό μου, ο οποίος τα παρακολουθεί στενά. Είναι ανταποκριτής στην Ελλάδα, υπήρξε διαφόρων μέσων ενημέρωσης, ξένων, και του CNN παλιότερα. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνος για την περιοχή της Βαλκανικής, μέδρα την χώρα μας, για το Al Jazeera. Είναι ο Γιάννης Ψαρόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί επισταμένα το θέμα του Ουκρανικού πολέμου και εκδίδει σε ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο πληροφόρησης, newsletter που εκδίδει, το Χελένικα, περιλαμβάνει δύο φορές τη βδομάδα πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από αυτή την σύγκρουση. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα, πολύ δεύτερη, και εγώ σε ευχαριστώ.
Την εξέλιξη, την πολιτικο-διπλωματική, την άκουσες, αλλά πριν πάμε εκεί, ας δούμε, Γιάννη, γιατί τα παρακολουθήσεις και έχεις πολλά στοιχεία συγκεκριμένα, πέραν των αναλύσεων, τι γίνεται στα πεδία των μαχών. Τι γίνεται λοιπόν στο Κούρσκ, όπου είναι γνωστό ότι από τις 10 Σεπτεμβρίου η Ρωσία αντεπετέθη, προσπαθεί να ανακαταλάβει αυτή την περιοχή των περίπου 1.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων που είχαν καταλάβει από τον Αύγουστο με ευνηδιαστική επιχείρησή τους οι Ουκρανοί. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν καταλάβει ένα μέρος, ανακαταλάβει. Η Ουκρανική πλευρά λέει ότι έχουν σταματήσει και ότι τέλος πάντων χρησιμοποιούν κάπου 40.000 άντρες σε αυτό το μέτωπο, που αλλιώς θα μπορούσαν να πάνε στην Ανατολική Ουκρανία. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερη αριθμή από ό,τι γράφεις και εσύ μέσα στα δελτία σου. Πάντως σίγουρα χρησιμοποιούν κάποια στρατεύματα οι Ρώσοι. Το θέμα είναι ότι δεν τα απέσπασαν από την Ανατολική Ουκρανία ως επιτοπλίστων, αλλά είναι καινούργια. Τώρα, με την ευκαιρία να δούμε και τι γίνεται στην Ανατολική Ουκρανία, έτσι, όπου υπήρχε μια προέλαση διαρκής, αργή αλλά διαρκής, από το Φεβρουάριο των Ρώσων. Το ερώτημα είναι πόσο κοντά βρίσκονται στην κατάληψη αυτής της στρατηγικής πόλης, το Ποκρόφσκ, που έχουν βάλει στο στόχαστρο και που έχει μια σημασία, όποιος κοιτάξει τους χάρτες, και για τους οδικούς άξονες και για τους εφοδιασμούς των Ουκρανών κτλ. Και βέβαια, και κλείνω, ένα άλλο στοιχείο είναι επίσης μια έκθεση που βγήκε τις προηγούμενες μέρες από τη Διεθνή Οργάνωση, τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, που καταγράφει ότι τα 2/3 του ηλεκτροπαραγωγικού δικτύου της Ουκρανίας ή έχει καταστραφεί ή έχει ζημιές, σοβαρό πρόβλημα και εν ώψη του χειμώνα που έρχεται.
Σωστά όλα αυτά που λες, και ξεκινά από το πρώτο σημείο, την αντεπίθεση στο Κούρσκ των Ουκρανών, η οποία ξεκίνησε, όπως ξέρεις, 6 Αυγούστου και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, που αντέδρασε πιο δυναμικά η Ρωσία, είχε μόνο μικρές αναχαιτήσεις, γιατί τους ευνηδίασαν οι Ουκρανοί. Κατάφεραν να καταλάβουν 1.300 περίπου, όπως είπες, τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ρωσίας. Ήταν η πρώτη κατάληψη ρωσικού εδάφους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σημασία του είναι βέβαια και ψυχολογική, σε μεγάλο βαθμό και πολιτική, για τον Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει ερωτήματα από τους Ρώσους, πώς το ανέχεται. Αλλά φάνηκε πως η πρώτη του προτεραιότητα ήταν να συνεχίσει τη δική του επίθεση επί ουκρανικών εδαφών, αντί να αποσπάσει μεγάλα στρατεύματα, όπως λες, για να αναχαιτήσει την αντεπίθεση. Το γεγονός είναι όμως ότι τώρα φαίνεται να έχει όντως τελματώσει αυτή η ουκρανική πρωτοβουλία. Παράλληλα όμως οι Ουκρανοί λένε ότι πέτυχε το σκοπό της, που ήταν ένας από τους σκοπούς της, να τραβήξει όχι όλα, αλλά αρκετά στρατεύματα από το ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, όπου οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν μια συνεχή επέλαση των Ρώσων από το Φεβρουάριο, όταν έπεσε η πόλη της Αβδίβκα, και έχουν προχωρήσει περίπου 40 χιλιόμετρα σε αυτό το σημείο του μετώπου. Εκεί όντως έχει σταματήσει. Το δείχνουν και οι χάρτες που στοιχειοθετούνται από στοιχεία, όχι δηλώσεις, αλλά στοιχεία γεωτοποθετημένα στοιχεία τα οποία εκδίδουν διάφοροι πολεμικοί ανταποκριτές και συνηγορούν στο ότι πράγματι εκεί έχει σταματήσει η ρωσική επέλαση. Οπότε ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι πέτυχε και στρατιωτικά αλλά και ψυχολογικά τον σκοπό της αυτή η αντεπίθεση στο Κούρσκ. Όσο για την ενέργεια, και ο ίδιος ο Ζελένσκι έχει πει σε συνεντεύξεις του πολύ πρόσφατες ότι το 80% του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας έχει χτυπηθεί. Έχει αντικαταστηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό κατά την πορεία από μετασχηματιστές και άλλα ανταλλακτικά που έρχονται από τη Δύση. Και ένα μέρος αυτών είναι και από την Ελλάδα, όπου η Ελλάδα έχει προσφέρει μετασχηματιστές τους οποίους είχε αγοράσει για τους Ολυμπιακούς του 2004 και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Είναι καινούργοι, ρουμάνικοι, και τους οποίους προσφέρουμε για χρήση συγκεκριμένα στην Οδυσσό, που έχει χάσει 7 από τους 9 μετασχηματιστές που περιστοιχίζουν την πόλη. Δηλαδή αυτοί που μετατρέπουν την υψηλή τάξη σε
μεσαία, ρεύμα
των 240-220 βολτ. Mm-hmm. Οπότε, ναι μεν, η Ρωσία έχει πετύχει τρομακτικά μεγάλο βαθμό καταστροφής του δικτύου, αλλά συνεχώς αυτό ανανεώνεται. Τι λέει ο Ζελένσκι στο θέμα της ειρήνης? Όπως ξέρεις πολύ καλά, έγινε η σύσκεψη για την ειρήνη τον Ιούνιο.
Να το πούμε λίγο χωριστά, να εξαντλήσουμε λίγο τα στρατιωτικά ζητήματα και να πάμε στα πολιτικά διπλωματικά. Καταρχήν, βέβαια, η Ρωσία από τη μεριά της παραθέτει στοιχεία ότι συνεχίζεται η επιχείρησή της στην Ανατολική Ουκρανία, ειδικά στο Ποκρόφσκ. Έδωσε στοιχεία, θα τα ξέρεις, ότι κατέλαβε άλλη μια μικρή γειτονική πόλη, το Ουκράινσκ, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αυτό πόσο καθοριστικό ή ενδεικτικό.
Αυτά είναι χωριά αυτά.
Είναι χωριά. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι η κατάσταση. Το άλλο μεγάλο στρατιωτικό ζήτημα, που βέβαια είναι και πολιτικό, διπλωματικό, είναι το θέμα της χρήσης ή όχι πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από τους Ουκρανούς που έχουν δώσει οι Δυτικοί εντός του εδάφους της Ρωσίας. Έτσι υπήρχε μια διαρκής πίεση από τους Ουκρανούς να τους επιτραπεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Όταν συναντήθηκαν πριν την προπερασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν, με τον πρωθυπουργό των καινούργιων της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, δεν βγήκε κάποια ανακοίνωση ότι τους το επιτρέπουν. Ήταν σίγουρα μέσα στη συζήτησή τους, κυρίως στη χρήση των λεγόμενων Storm Shadow, που είναι κυρίως βρετανικής κατασκευής, αλλά έχουν συμμετοχή και οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και έχουν και ανταλλακτικά αμερικάνικα, όπως ξέρεις. Άρα πρέπει όλοι αυτοί να συμφωνήσουν. Όταν ρωτήθηκε ο Ζελένσκι αν του δόθηκε αυτή η άδεια σε μια συνέντευξή του στο CNN, είπε όχι, δεν μας δόθηκε. Οι Ρώσοι όμως λένε ότι τους δόθηκε στην πραγματικότητα. Εχθές χτυπήθηκε και μια πόλη και αναγκάσαν οι Ρώσοι να την εκενώσουν στην νοτιοδυτική Ρωσία. Αλλά και μέσα στο δικό σου newsletter, το Ελένικα, διαβάζω ότι τα πλήγματα που έχουν καταφέρει, γιατί έχουν χτυπήσει και άλλα σημεία βαθιά μέσα στη Ρωσία, προς το παρόν είναι με δικά τους συστήματα, τα οποία αναπτύσσουν εντατικά τα τελευταία από το που ξεκίνησε ο πόλεμος, επειδή δεν ικανοποιούνται από τα όπλα που παίρνουν από τη Δύση. Κατασκευάζουν και μέχρι και πυράβλους κάποιου αρκετού μεγάλου βεληνικούς, ξέρουμε ότι κατασκευάζουν drones. Γράφεις ότι προχωρούν και σε μαζική παραγωγή οβίδων 155 χιλιοστών, που είναι πολύτιμες σε αυτόν τον πόλεμο.
Έτσι είναι. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει γιατί απαγορεύεται στους Ουκρανούς η χρήση των όπλων μεγάλου βεληνικούς δυτικής κατασκευής εντός της Ρωσίας. Διότι έχουμε πλέον περάσει σε ένα σημείο του πολέμου όπου έχει γίνει κοντζάμι εισβολή της Ρωσίας. Δηλαδή οι Ουκρανοί κατέλαβαν όσα τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία μέσα σε 3 εβδομάδες, όσα είχαν καταλάβει οι Ρώσοι στην Ουκρανία από την αρχή του χρόνου, όπου προχωράνε σιγά σιγά, όπως ξέρεις πολύ καλά, από χωριό σε χωριό και έχουν ένα πολύ ευρύ μέτωπο το οποίο συνεχώς κινείται αλλά αργά. Αυτή η καταπληκτική ικανότητα των Ουκρανών να αποσπάσουν ρωσικά εδάφη εισάξια με 8 μηνών κατακτήσεις των Ρώσων είχε σκοπό, εκτός του να αποσπάσει ρωσικά στρατεύματα, να προσφερθεί προς ανταλλαγή εδαφών κάποια στιγμή. Γιατί ο Ζελένσκι ξέρει ότι έρχονται οι αμερικανικές εκλογές και μπορεί, αν κερδίσει ο Τραμπ, να τον υποχρεώσουν οι Αμερικάνοι να κάτσει στο τραπέζι.
Ίσως και ακόμα και αν δεν κερδίσει ο Τραμπ. Δηλαδή βλέπουμε κινήσεις και στην πλευρά ίσως του Biden προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά επειδή γίνεται αυτό, το διαβάζω αυτό το επιχείρημα, η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επομένως τα 1.300 είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα για να είναι σοβαρό στοιχείο σε μια ανταλλαγή.
Δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι στο 200.000. Οι Ρώσοι πάντοτε...
Έχει καταλάβει το 18,5% με 19% του Ουκρανικού εδάφους.
Αυτό είναι από την αρχή του πολέμου.
Ναι, από την αρχή του πολέμου. Ναι, για την αρχή
ναι
του πολέμου.
Όχι.
Ναι, δεν εννοώ, ναι, αλλά δεν θα γίνει συζήτηση για το τι κατέλαβε τους τελευταίους μήνες η Ρωσία, αλλά συνολικά.
Όχι, αλλά οι Ουκρανοί όταν κάνουν κάποια τέτοια πράγματα, κατορθώματα, λένε να τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ναι, αν μας δίνατε και τα όπλα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κερδίσουμε στρατιωτικά αυτό τον πόλεμο, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε, να διχοτομήσουμε τη χώρα μας, γιατί αυτό φοβούνται, ναι, θα τους υποχρεώσει η Δύση. Βάσει περιπτώσει, τα όπλα μεγάλου βεληνικού που αναφέρουμε είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία συνεχώς αναφέρουν οι Ρώσοι και απειλούν είτε έμεσα είτε άμεσα ότι οδηγεί σε χρήση πυρηνικών όπλων. Πάρα πολλοί αναλυτές της Δύσης και πολιτικοί δεν το πιστεύουν. Άλλοι λένε δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μπορεί να γίνει μια συμβολική χρήση, μια περιορισμένη χρήση και μετά έχουμε περάσει ένα σημείο πλέον από το οποίο δεν μπορείς να επιστρέψεις. Αυτό που φοβούνται οι νατοϊκοί, τουλάχιστον κάποιοι νατοϊκοί, Γερμανία, Αμερική κυρίως, είναι να μην θεωρηθεί υπό κανένα πρίσμα, καμία ερμηνεία, ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ότι παίζει μόνο υποστηρικτικό ρόλο παρέχοντας στρατιωτικό υλικό. Γιατί ο Πούτιν βγήκε και είπε, εάν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, δεν είναι απλά ένα ακόμη όπλο δυτικό στα χέρια των Ουκρανών, είναι ένα όπλο που απαιτεί συνεχή δυτική υποστήριξη,
ναι,
με την στόχευση, δηλαδή με χρήση δορυφόρων.
Και προσωπικού εδάφους χρειάζεται από ό,τι φαίνεται, έτσι.
Χειριστών, για να προγραμματιστεί η στόχευση. Ναι. Άρα εκεί θα πει ο Πούτιν, εσείς πατάτε το κουμπί ουσιαστικά, δίνετε τις συντεταγμένες στους Ουκρανούς και τους δίνεται πλέον έμπαρκτη βοήθεια στη στόχευση.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ο Λευκός Οίκος έχει διστάσει.
Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το δεδομένο. Βεβαίως οι Ρώσοι λένε ότι τους το δώσανε ανεπίσημα το πράσινο φως. Θα δούμε αν αυτό ισχύει τις επόμενες μέρες. Αυτό που φανερά ξέρουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα την Πέμπτη, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος Ζελένσκι, που μεταβαίνει στις ΗΠΑ, νομίζω σήμερα αύριο, για να συμμετέχει πρώτα απ' όλα στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, σε κάποια, αν έχω καταλάβει καλά, επίσης διευρυμένη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων θα συναντήσει την Αμερικανική ηγεσία, ξεχωριστά, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, πρώτα τον πρόεδρο Biden και εν συνεχεία την Κάμαλα Χάρις. Προφανώς για να δείξει και τον διακριτό της ποια ρόλο υποψηφίας για την Προεδρία. Είχε πει ότι θέλει να συναντήσει και τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει αν θα γίνει τελικά αυτό. Πάντως θα τους παρουσιάσει αυτό που αποκαλεί ο ίδιος σχέδιο νίκης, λέγοντας, τονίζοντας και σε μια συνέντευξη που έδωσε με την δίπλα του είχε την Der Leyen στο Κίεβο, που τον επισκέφθηκε για 8η φορά τις προηγούμενες μέρες, ότι από εκεί και πέρα επαφίεται στην αποφασιστικότητα και την βοήθεια των δυτικών και κυρίως των Αμερικανών για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Απ' την άλλη, διαβάζεις και ακούς και εσύ ότι υπάρχουν διεργασίες, ωστόσο, να υπάρξει μια μορφή διαπραγμάτευσης. Το ακούσαμε να το λέει στην πραγματικότητα ο καγκελάριος Σόλτς. Το ακούσαμε να το λέει η ελβετική εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης που διοργάνωσε την προηγούμενη διάσκεψη, την ελευτική, χωρίς τη Ρωσία τον Ιούλιο. Μάθαμε κατόπιν εορτής ότι έγινε μια μυστική συνάντηση στο Κατάρ, με πρωτοβουλία του Κατάρ, Ουκρανών και Ρώσων, ύστερα από πολύ καιρό, προσπαθώντας να συμφωνήσουν τουλάχιστον να μην χτυπάει ο ένας τις ενεργειακές υποδομές του άλλου.
Ναι.
Και ακούσαμε σήμερα την κυρία Ζαχάροβα να αποκλείει ωστόσο ότι θα η Ρωσία αυτή τη φορά και να προσκληθεί, που θέλουν να την προσκαλέσουν, από ό,τι όλοι δείχνουν, ότι θα πάει. Γιατί λέει ότι θα είναι μια διάσκεψη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ζελένσκι και των απαιτήσεών του και που ουσιαστικά θα ζητάει τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας. Φυσικά το αντίστροφο είναι που φοβούνται οι Ουκρανοί, ότι στην πραγματικότητα εάν τους πιέσουν θα είναι για να πάνε να κάνουν παραχωρήσεις εδαφών, γιατί άλλη διαπραγμάτευση δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Επομένως, τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πεδίο, ποιες είναι οι πληροφορίες σου και με βάση αυτά που γνωρίζουμε, πολλοί περιμένουν μέχρι τα τέλη του χρόνου ότι θα υπάρξει εξέλιξη εκτός από το πεδίο των μαχών. Το είπε ο κύριος Στάρμερ επίσης, πηγαίνοντας να συναντήσει τον πρόεδρο Biden στο αεροπλάνο, μιλώντας στους ανταποκριτές που τον συνόδευαν κτλ., δήλωσε ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο Ουκρανικό εντός των επόμενων εβδομάδων, των πολύ μηνών. Κάτι εννοούσε κι αυτός.
Ναι, διότι υπάρχει όντως αυτό το σχέδιο των 10 σημείων, το ειρηνευτικό του Ζελένσκι, το οποίο λέει τα αυτονόητα, να προστατευτούν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, να προστατευτεί το εμπόριο των δημητριακών, που είναι μια μεγάλη διατροφική αλυσίδα. Η Ουκρανία παράγει περίπου το 1/5 του σιταριού που καταναλώνει η Φίλιος. Και πάνω σε αυτά τα σημεία, που δεν είναι στρατιωτικά, έχει μαζέψει πολλή υποστήριξη μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, από αφρικανικές και άλλες χώρες. Και χτίζει πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και είναι δύο από τα σημεία τα οποία έχει βάλει στο σχέδιο ειρήνης ή όπως το λέει τώρα σχέδιο νίκης. Το πρόβλημα για τους Ουκρανούς είναι ότι αν σήμερα γίνει διάσκεψη ειρήνης με τους Ρώσους στο τραπέζι, η Ουκρανία δεν είναι σε δυνατό σημείο. Δηλαδή η Ρωσία, όπως είπες, ακόμη κατέχει περίπου το 1/5 της Ουκρανίας. Η εισβολή στο Κούρσκ δεν είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να γίνει ανταλλαγή όλων των εδαφών και παραμένει εκκρεμές το πολύ κρίσιμο σημείο για τους Ουκρανούς του τι θα γίνει η Κριμαία. Γιατί η Κριμαία είναι ένα πολύ στρατηγικό σημείο, όποιος το ελέγχει μπορεί να χτυπάει και τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Ναι.
Και μάλιστα έχει προτείνει ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, ο Σικόρσκι, να γίνει για 20 χρόνια αποστρατιωτικοποιημένο και ουδέτερο, δηλαδή σε καρενό στην κατοχή, κομμάτι γης, στο οποίο μετά από 20 χρόνια θα γίνει ένα δημοψήφισμα. Υπάρχουν όλα αυτά τα δύσκολα σημεία για τους Ουκρανούς σήμερα. Γι' αυτό φωνάζουν και λένε δώστε μας τη δυνατότητα να χτυπήσουμε τους Ρώσους πολύ σκληρά, να πετύχουμε κάποια πράγματα, να αναχαιτήσουμε αυτή τη συνεχή επέλαση που έχουν, να πάρουμε πίσω εδάφη, να καταλάβει το Κρεμλίνο ότι θα χάσει αυτό τον πόλεμο με στρατιωτικούς καθαρά όρους αν τον συνεχίσει, και τότε να κάτσουμε. Γιατί τότε έχουμε μια δυναμική υπέρ μας. Τώρα είμαστε απλά σε κατάσταση υποχώρησης. Αρχής μεν, με αντεπιθέσεις πολλές, με πολλά έξοδα για τη Ρωσία, σε ζωές και σε χρήμα και διπλωματικό κεφάλαιο, αλλά είναι μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε διχοτόμηση. Δεν έχουμε τη μόχλευση αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε την ακεραιότητα της χώρας μας.
Ναι, σωστά. Βέβαια, βάζοντας οι διάφορες πλευρές σαν ορόσημο το Νοέμβριο, τώρα πριν, μετά τις αμερικανικές εκλογές, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Αυτά που λες δεν προλαβαίνει, δηλαδή είναι πολύ σύντομο το διάστημα για να γίνουν τέτοιες ανατροπές. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η αντίρρηση των Δυτικών και των Αμερικανών, των ίδιων των Γερμανών, αλλά από ό,τι φαίνεται και των Βρετανών, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα θα παραμείνει και θα είναι μάλλον κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή θα μπει ότι αν δεν το, και προς την άλλη πλευρά δεν το Ρώσων, ότι αν δεν συμφωνήστε θα τους αφήσουμε να το κάνουν. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Άλλωστε και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα θα επιφέρουν πλήγματα στη Ρωσία, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα νικήσει. Η Ρωσία έχει πολύ περισσότερα μέσα και μπορεί να χτυπήσει, απειλεί ότι εκτός από πυρηνικά, ότι θα χτυπήσει με πολύ βαρύτερα όπλα αστικές περιοχές, το ίδιο το Κίεβο ξανά, που το έχει αποφύγει. Έτσι. Οπότε,
ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όσο προχωράει ο χρόνος, ισχυροποιείται η Ουκρανία κατά κάποιους τρόπους που δεν ίσχυαν τα πρώτα δύο χρόνια του πολέμου. Γιατί φέτος ξεκίνησαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από τον Δεκέμβριο χτίζει τη δική της αμυντική βιομηχανία.
Αυτό που γράφεις και όλα, ναι, το ανέφερα με τα όπλα που έχει δημιουργεί δικά της πυραυλικά μέσα, αλλά εντάξει, υστερεί βασικά, δεν μπορεί να φτάσει στη Ρωσία σε αυτό το επίπεδο. Θα κάνει
όχι, αλλά είναι σε ένα συνεχώς αυξανόμενο, σε μια αυξανόμενη πορεία.
Ναι.
Δηλαδή, εξειδικεύεται πλέον σε μη επανδρωμένα συστήματα επιφανείας. Έχουμε δει ότι έχει καθαρίσει
αυτό,
την Μαύρη Θάλασσα.
Βέβαια, αυτό, ναι.
Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις σπρώξει στο Νοβοροσίσκ ολόκληρο το ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και βλέπουμε ότι είναι και πετυχαίνει το στόχο της και στα μη επανδρομένα συστήματα μεγάλου δελυνικού στον αέρα, όταν χτυπάει ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών.
Όπως έγινε χθες σε μια πόλη, επαναλαμβάνω, της νοτιοδυτικής Ρωσίας που εκενώθηκε. Με βάση αυτά τα δεδομένα και όσα
και
λοιπόν...
Το δεύτερο, ναι. Με συγχωρείς, και το δεύτερο που προχωράει είναι ότι, αν θυμάσαι, το 23 ο Biden είχε παραγγείλει 7 νέα συστήματα Patriot για την αεράμινα της Ουκρανίας, γιατί δεν υπήρχαν αρκετά για να καλύψουν όλη τη χώρα, τα οποία θα παραδοθούν το 25, γιατί θέλουν πάρα πολύ χρόνο κατασκευής. Οπότε και εκεί χάνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στρατιωτικό η Ρωσία, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στην Ουκρανία.
Επομένως, να φανταστούμε ότι τους επόμενους μήνες τι θα πριτανεύσει, μια δυναμική διαπραγματεύσεων, όχι όμως ο καθένας με τους μονολόγους του ή με τους μαξιμαλισμούς του, γιατί αυτό αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, ή μια συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε κάποτε στο πιο μακρινό μέλλον η κάθε πλευρά να θεωρεί ότι θα καθίσει ισχυρότερη στο τραπέζι.
Νομίζω ότι οι Ρώσοι δεν δείχνουν διάθεση να σταματήσουν και αντιθέτως πώς λέγεται, ανακοινώνουν ότι αυξάνουν το μέγεθος του επαγγελματικού στρατεύματος. Τώρα έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν στο 1,150. Οπότε αυτοί συνεχώς αυξάνουν και το μέγεθος και του στρατού και το μέγεθος της αμυντικής βιομηχανίας. Οι δε Ουκρανοί περάσανε, όπως ξέρεις, το Μάιο τον καινούριο νόμο
για την επιστράτευση που δεν έχουν και πολύ αποτέλεσμα.
Έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν εξοπλισμό ακόμη.
Ναι, δηλαδή, αλλά δεν έχουν και άνδρες, έτσι. Έχουν 20.000 λιποταξίες, είναι στο εξωτερικό 700.000 στρατεύσιμοι που δεν γυρίζουν και μάλιστα το ζητάνε μεταπιτάσεως οι Πολωνοί, οι διάφοροι να γυρίσουν πίσω, έτσι, οι σύμμαχοί τους.
Ναι, αλλά ακόμη και από τα από τα άτομα που μένουν στην Ουκρανία είναι, νομίζω, άνετα εκπληρώσιμος στόχος να σχηματίσουν, να προσθέσουν 150-200.000 άντρες στο στράτευμα. Το ερώτημα είναι αν έχεις την εκπαίδευση, τα τουφέκια, τις στολές, τα άρματα.
Φυσικά δεν γίνεται κανείς στρατιώτης από τη μια μέρα στην άλλη, μάχημος και αποτελεσματικός.
Έτσι ακριβώς. Και δεν θέλουν να τους θυσιάσουν. Όπως οι Ρώσοι τους πετάνε μετά από λίγες εβδομάδες στο μέτωπο. Αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν.
Ναι, η Ρωσία βέβαια έκανε μία επιστράτευση. Οι άλλοι είναι όλοι οι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν φτάσει, οι πιο κάποιοι βαθμοφόροι, να παίρνουν 52.000 ευρώ το χρόνο. Είναι αξιόλογο ποσό ακόμα και για τη Δύση, όχι για τη Ρωσία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, για αυτές τις πληροφορίες. Πρέπει να διακόψουμε για λόγους χρόνου. Θα ξαναμιλήσουμε και προτρέπω τους ακροατές να αναζητήσουν το Χελένικα, μπορούν να γίνουν συνδρομητές ή να διαβάζουν ένα βασικό του μέρος δωρεάν. Περιέχει εκτός από τα θέματα της Ουκρανίας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας με μια πιο διεθνή ματιά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, ακούτε εκτός από το πρώτο πρόγραμμα, ειδικότερα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:30, Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Από το πρώτο θέμα μας, που ήταν μια εξέταση του Ουκρανικού, την οποία κάναμε με τη βοήθεια του συναδέλφου Γιάννη Ψαρόπουλου, ανταποκριτή διαφόρων ξένων μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Χρόνια, τελευταία χρόνια είναι ο ανταποκριτής για όλη την περιοχή των Βαλκανίων του Αλτζαζίρα και εξειδικεύεται στην παρακολούθηση του πολέμου στην Ουκρανία μέσα και από ένα ενδιαφέρον δελτίο ειδησιογραφικό που βγάζει το Χελένικα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα κυριαρχήσει τις επόμενες εβδομάδες, γιατί πλησιάζουμε στην 5η Νοεμβρίου, είναι η μέρα δηλαδή που θα γίνουν οι εκλογές στις ΗΠΑ, οι προεδρικές, και όχι μόνο, γιατί θα αντικατασταθεί, να θυμόμαστε, και το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και το 1/3 της Γερουσίας και βέβαια και διάφοροι κυβερνήτες και πολλά πολιτιακά όργανα και πολλά δημοψηφίσματα, αλλά φυσικά στο κέντρο βρίσκεται η εκλογή Προέδρου. Το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε ήταν ότι έγινε, αλλά αυτή τη φορά την προλάβανε, μια δεύτερη απόπειρα, πήγαινε να γίνει δηλαδή, μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από έναν τύπο, στο, μάλιστα εκεί που είναι το πεδίο του Τραμπ, η Φλόριδα, που είχε 12 ώρες, κρυβόταν σε ένα σημείο, σε ένα γήπεδο γκολφ που βρισκόταν ο Τραμπ με ένα τουφέκι. Κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι μυστικές υπηρεσίες και να τον εξουδετερώσουν πριν κάνει οτιδήποτε. Αλλά φυσικά κάνει αίσθηση μια δεύτερη απόπειρα κατά του Τραμπ μετά από λίγες εβδομάδες. Είναι ένα, όπως διάβαζα έτσι ενδιαφέρον σε ένα μέσο ενημέρωσης, γιατί πολλά ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα, γράφει κάποιο λοιπόν μέσο ενημέρωσης πόσες τέτοιες απόπειρες δολοφονίας ενός μάλιστα ανθρώπου εθισμένου στις θεωρίες της συνωμοσίας αντέχει το αμερικανικό σύστημα. Λοιπόν, θέλω να εξετάσω αν υπάρχει πρώτα απ' όλα τι επίδραση υπήρξε από αυτό το περιστατικό στην αμερικανική κοινή γνώμη, ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις, τουλάχιστον μέχρι να συμβεί αυτό, που καταγράφονται στις διάφορες δημοσκοπήσεις, μετά και πρώτα απ' όλα την αντικατάσταση της υποψηφιότητας Biden από τη Χάρις, αλλά και μετά από το debate που φαίνεται ότι τελικά θα είναι το μόνο αυτό που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου μεταξύ των δύο, όπου θεωρείται ότι τις περισσότερες εντυπώσεις κέρδισε η Χάρις. Γενικά είχε μία άνοδο των ποσοστών της, αλλά κυρίως τη λαϊκή ψήφο. Το ζήτημα στην Αμερική είναι τι γίνεται με τους εκλέκτορες και αυτές τις 7 κρίσιμες πολιτείες. Και υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη. Θα ζήσουμε ένα θρίλερ τις επόμενες εβδομάδες. Το ζουν πρώτα απ' όλα οι Αμερικάνοι και θα το ζήσει και η διεθνής οικονομία, γιατί για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων δηλαδή, δεν ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αρνήθηκε να καταψήφισε μάλλον την παράταση του προϋπολογισμού, που σημαίνει ότι σε λίγες μέρες ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού κράτους θα κλείσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τη διεθνή οικονομία που επηρεάζεται από κάτι τέτοια ζητήματα. Για όλα αυτά θα αποτανθώ να τα ξανασυζητήσω, το έχουμε κάνει και άλλες φορές μαζί, σε έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος ζει στη Βοστόνη, είναι οικονομολόγος, τέλεχος επενδυτικού φάντα, αλλά και δημοσιογράφος ομογενειακών μέσων, τον κύριο Σταμάτη Άστρα, πάντα καλά πληροφορημένο. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεται και σηκώνεται, είναι εκεί έξι παρά κάτι, να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας, στη Βοστόνη από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Βοστόνη.
Καταρχήν, αυτή τη φορά οι μυστικές υπηρεσίες αντέδρασαν έγκαιρα, εξουδετέρωσαν αυτόν τον άνθρωπο, αποδείχθηκε ότι είχε ένα ποινικό μητρό στην Καρολίνα, τη Βόρεια νομίζω που ζούσε, πάλι με όπλα κλπ. Αλλά πρόλαβε να γίνει γνωστό ότι στο ιστορικό του έχει ότι ήταν υποστηρικτής των δημοκρατικών πριν το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι έδωσε κάποια, έστω λίγα χρήματα σε καμπάνιες και ότι προσπαθούσε να βοηθήσει στην επιστράτευση εθελοντών για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά δεν ξέρω πόσο, ας πούμε, στην κοινή γνώμη έχουν αντίκτυπο. Φυσικά οι Ρεπουμπλικανοί εκμεταλλεύτηκαν μια δεύτερη απόπειρα κατά του Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο λόγω της πόλωσης, ας πούμε, και της τοξικότητας των Δημοκρατικών και της Χάρις, αυτά που λένε και του Biden. Πόσο.
Βρισκόμαστε.
Ναι. Πόσο. Κοιτάξτε, αυτό το γεγονός βέβαια δεν είναι. 15 Αμερικάνοι πρόεδροι στην ιστορία, διάβαζα, έχουν γλιτώσει από απόπειρες δολοφονίας. Δύο δολοφονήθηκαν, ο Αβραάμ Λίνκον βέβαια και ο Τζον Κένεντι.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε δυστυχώς με μια αυξημένη απειλητική, απειλή πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη η πολιτική, και οι Ρεπουμπλικάνοι αλλά και οι Δημοκρατικοί, έχουν συμβάλει στην άνοδο, στη βίαιη άνοδο, όχι μόνο με την ρητορική αλλά περισσότερο με την αδράνειά τους τις τελευταίες δεκαετίες για την πολιτική των όπλων η οποία υπάρχει. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε, και στην αμερικανική κουλτούρα τα όπλα είναι μέσα στο DNA της χώρας. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στο σημείο ότι τόσο οι δημοκρατικοί όσο και οι ρεπουμπλικάνοι πλαισιώνουν την άλλη πλευρά ως υπαρξιακή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μία ο Τραμπ λέει ότι αν νικήσει η Χάρις θα καταστραφεί η χώρα λόγω της μετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης. Από την άλλη πλευρά οι δημοκρατικοί λένε ότι θα καταληθεί η δημοκρατία εάν βγει ο Τραμπ πρόεδρος. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο κόσμος κατακλείζεται από μηνύματα και γίνεται μια ασταθής κατάσταση, και αυτό τροφοδοτεί την βία, και ειδικά σε άτομα όπως είναι άτομα του περιθωρίου, άτομα τα οποία είναι διαταραγμένα. Εάν συνεχιστεί αυτή η βία μέχρι την ημέρα των εκλογών, φανταστείτε ότι αυτό δεν θα είναι το τέλος. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί μετά τις εκλογές, εάν βρισκόμαστε, έχουμε δύο απόπειρες δολοφονίας αυτή τη στιγμή και πόσες άλλες δεν ξέρουμε. Δηλαδή, αν κερδίσει η Καμάλα Χάρις, υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τη βία των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, που θα πούν αμέσως ότι οι εκλογές ήταν κλεμμένες, νοθευμένες κτλ. Και αν εκλεγεί ο Τραμπ, μην νομίζετε ότι τα τμήματα της αριστεράς, προοδευτικής αριστεράς εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία μπορούν να καταφύγουν και στη βία. Αν συνεχιστεί έτσι εντωμεταξύ ο Τραμπ να επαινεί τους τρομοκράτες της 6ης Ιανουαρίου, θα δώσει χάρη σε όσους καταδικάστηκαν, θα συνεχιστεί αυτή
σε περίπτωση εκλογής του. Ναι. Άρα μια πάρα πολύ πολιτική κατάσταση μας περιγράφεται. Δεν βλέπω στο μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές τι θα αλλάξει, αλλά ας πάμε. Προσωπικά έψαξα, δεν βρήκα δημοσκοπήσεις που γίνανε μετά την απόπειρα, αν δηλαδή είχε αντίκτυπο ή όχι τη δεύτερη αυτή απόπειρα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες από τότε που ανακοίνωσε η Κάμαλα Χάρις, δηλαδή που αντικατέστερος πάντων τον Biden, και κυρίως το debate της 10 Σεπτεμβρίου, το μόνο που θα γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί μια δεύτερη πρόταση έγινε χθες του CNN προχθές προς τους δύο υποψήφιους, απερίφθη από τον Τραμπ, ότι είναι πολύ αργά 23 Οκτωβρίου να ξαναγίνει debate. Ίσως έχει και δίκιο βέβαια, γιατί στην Αμερική ψηφίζουν από εβδομάδες πριν. Έχουν το δικαίωμα πολλοί να ψηφίζουν έτσι, σε κάλπες προώρες. Λοιπόν, τι γίνεται εσείς, τι καταγράφετε? Η Κάμαλα Χάρις καταγράφει μια αρκετά πια ευδιάκριτη υπεροχή στη λεγόμενη λαϊκή ψήφο. Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει στις 7 αυτές κρίσιμες πολιτείες. Κυρίως 7 είναι αυτές, έτσι, είναι η Πενσιλβάνια, είναι το μπλε τείχος από τη μια, που είναι η Πενσιλβάνια, το Wisconsin και το Μίσιγκαν, αλλά βεβαίως πάντα σημασία έχει και τι γίνεται στη Βόρεια Καρολίνα, στην Αριζόνα, στην Τζόρτζια και στη Νεβάδα.
Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, όπως είπατε, πιο σημαντικές σε αυτές τις πολιτείες. Σε 4 από τις πολιτείες δείχνουν μπροστά την Κάμαλα Χάρις, σε 3 δείχνουν μπροστά τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι όλα στα όρια του στατιστικού λάθους, κάτω από 2% ο προηγείται ή ο ένας ή ο άλλος, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Είναι στήθος με στήθος. Αυτό που έγινε μετά το debate είναι ότι υπήρξε καθησυχάστηκαν οι υποστηριχτές της Κάμαλα Χάρις. Οι δημοκρατικοί είδαν ότι μπορεί να νικήσει, ότι έχει την πιθανότητα να νικήσει. Και αυτό τους έδωσε μια μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι όμως αρκετό μέχρι στιγμής για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε, μην ξεχνάμε ότι είχαμε την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έδωσε την δική της ψήφο, ας το πούμε, στην Καμάλα Χάρις, και υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι στις εγγραφές των ψηφοφόρων αμέσως μετά την έγκριση της Τέιλορ Σουίφτ, ότι βοήθησε την Κάμαλα Χάρις, εδώ τουλάχιστον...
Σε νέες εγγραφές, ναι. Γιατί στην Αμερική είναι ένα μυστήριο σύστημα, εδώ βέβαια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είσαι με το που γεννιέσαι και ενηλικιώνεσαι, δεν είσαι αυτομάτως ψηφοφόρος, πρέπει να το κάνεις ο ίδιος. Και σε ορισμένες περιπτώσεις και να το επαναλάβεις. Οπότε κάθε φορά γίνεται αγώνας να τους πείσουν να γραφτούν ψηφοφόροι.
Πρέπει να γραφτούν. Και το θέμα είναι στα άτομα ηλικίας από 18 με 30 ετών, αν θα μπορέσει η Κάμαλα Χάρις να πάρει αυτό το κομμάτι.
Την ομάδα. Αν ωστόσο ισχύσουν αυτές οι δημοσκοπήσεις στις 7 αυτές πολιτείες, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι στην Αμερική δεν βγαίνεις πρόεδρος επειδή θα πάρεις την λαϊκή ψήφο, αλλά γιατί θα έχεις την πλειοψηφία των εκλεκτόρων, η οποία δεν πηγαίνει αναλογικά, εκτός από την πολιτεία του Μέιν, που γίνεται αναλογικά, στις άλλες πολιτείες και για μία ψήφο διαφορά κερδίζουν όλους τους εκλέκτορες, όποιος επικρατήσει. Λοιπόν, εάν ήταν αυτοί οι 4-3 έτσι τα πράγματα, ποιος θα είχε την... και βέβαια με δεδομένες στις άλλες πολιτείες που θεωρείτε, ποιος θα είχε την πλειοψηφία στο κολέγιο των εκλεκτόρων?
Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι η Πενσιλβάνια. Έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, όποιος πάρει την Πενσιλβάνια, να σας το πω πολύ απλά, παίρνει την...
Η οποία είναι και μεγάλη πολιτεία, βγάζει 19 εκλέκτορες από τους 573, πώς είναι, οπότε έχει σημασία.
Έτσι όπως είναι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, εκεί που παίζονται όλα, παίζονται για 10-20 χιλιάδες, 30 χιλιάδες ψήφους στην Πενσιλβάνια.
Ναι. Γιατί φαίνεται ότι την Τζόρτζια την έχουν ελέγξει οι Ρεπουμπλικανοί, έτσι.
Φαίνεται εκεί ότι η Τζόρτζια, επίσης φαίνεται ότι η Νεβάντα είναι πάλι με τους Ρεπουμπλικάνους. Θα δούμε τι θα γίνει. Το Μίσιγκαν φαίνεται να πηγαίνει στην Κάμαλα Χάρις. Mm-hmm. Το Wisconsin επίσης να πηγαίνει στην Κάμαλα Χάρις. Η Πενσιλβένια, επειδή όπως είπατε έχει και τους περισσότερους, είναι αυτή η οποία θα την κοιτάμε μέχρι την τελευταία μέρα.
Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα βέβαια στην Πενσιλβάνια έχουν διάφοροι συμβολισμοί. Εκεί έγινε η πρώτη απόπειρα κατά του Τραμπ, που τραυματίστηκε και όλο το αυτή. Εκεί έγινε το μόνο debate που στις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά εκεί είναι και η περίφημη μάχη στον εμφύλιο του Αμερικανικού του Γκέτινσμπεργκ, στον οποίο έχασαν οι Νότοι και ο στρατηγός Λί την ευκαιρία να αντιστρέψουν την πορεία του πολέμου, και από τότε πλέον ο Νότος ξεκίνησε η ήττα του. Στο debate ο καθένας είχε παρουσιάσει, τέλος πάντων εκτός από τις προσωπικούς χαρακτηρισμούς που αντάλλαξαν σε σημείο προσβολών, παρουσίασε κάποιες θέσεις για τα βασικά οικονομικά κοινωνικά ζητήματα, τις εκτρώσεις, τα ενεργειακά, λιγότερο την εξωτερική πολιτική, αλλά ακούμε ότι βγάζουν και καινούργια πράγματα. Δηλαδή ο πρόεδρος Biden την περασμένες μέρες απευθύνθηκε στους Εβραίους της Αμερικής, που ξέρουμε ότι πλειοψηφικά ψηφίζουν τους δημοκρατικούς, και είπε ότι θα πρέπει να ελέγξουν το κεφάλι τους αν ψηφίσουν τη Χάρις, γιατί αν επικρατεί σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει Ισραήλ. Απ' την άλλη ακούσαμε τη Χάρις σε ένα σόου της Όπρα Winfrey, που την είχε καλέσει πάλι να δίνει μια συνέντευξη, και ξαφνικά να πετάει, και απαρξενεύθηκε και η ίδια η Όπρα, ότι εάν κανείς διαρρήξει το σπίτι μου θα τον πυροβολήσω, και δηλώνοντας ότι έχει και ένα όπλο. Κάτι το οποίο παρεξένεψε, εσείς είπατε πριν για το πρόβλημα της οπλοχρησίας στην Αμερική. Άρα βγάζουν και διάφορα πράγματα καινούργια, δηλαδή, που δεν ήταν προβλεπόμενα απαραίτητα σαν θέσεις.
Κοιτάξτε, η αμερικανική κοινή γνώμη έχει μπερδευτεί.
Προσπαθεί να διεισδύσει δηλαδή στο ακροατήριο του αλουνού με έτσι λίγο ανορθόδοξες μεθόδους.
Να σας το πω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Αμερικάνος νιώθει το εξής. Νιώθει θυμό, Και αν θυμώ για την ακρίβεια, θυμώ για τους μετανάστες, θυμώ και αυτός ο άνθρωπος υποστηρίζει τον Τραμπ. Και υπάρχει και ο υποψήφιος της Χάρης, ο ψηφοφόρος της Χάρης, ο οποίος νιώθει μια αισιοδοξία αυτή τη στιγμή, που πιστεύει ότι η Χάρης έχει τη δυνατότητα να κερδίσει. Δηλαδή εκεί που ήταν όλοι στα πατώματα γιατί βλέπανε τον Biden να μην έχει ούτε μία ελπίδα, τώρα υπάρχει μια αισιοδοξία. Από την άλλη πλευρά, εάν κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές, η μισή Αμερική θα νιώθει άρρωστη, θα νιώθει καταβεβλημένη. Εάν κερδίσει η Χάρης, από την άλλη πλευρά, η μισή Αμερική θα φοβηθεί, θα είναι φοβισμένη. Διότι μία νίκη από τη μία πλευρά του Τραμπ θα λέει ότι έχουμε πλέον ένα κόμμα το οποίο είναι πλέον το MAGA, είναι Make America Great Again, που είναι πλέον ένα κόμμα λαϊκό κόμμα και δεν είναι πλέον το παλιό συντηρητικό των Ρεπουμπλικάνων, είναι ένα καινούριο κόμμα με περίεργες αρχές μέχρι να είναι και αρχές οι οποίες είναι ενάντια των νόμων, ενώ μία νίκη της Χάρης θα φέρει, και αυτή είναι η πραγματικότητα, έναν αδοκίμαστο ηγέτη στον Λευκό Οίκο σε μία στιγμή πραγματικής απειλής από φιλόδοξους αυταρχικούς ηγέτες από τη Μόσχα, το Πεκίνο, την Τεχεράνη και όλη την Ιφύριο. Εάν έχουμε τον Τραμπ πρόεδρο, θα σημαίνει ότι η χώρα θα πραγματικά τρελαθεί ξανά με όλες τις πολιτιστικές μανίες που τον πιάνουν και τις εξαπολύει δεξιά και αριστερά, ενώ η Κάμαλα Χάρης θα έχει ακόμα 4 χρόνια τα οποία έχουν περίεργες και δύσκολες πολιτικές, οικονομικές και την προσπάθειά της να χειραγωγήσει το κράτος μέσω των υπηρεσιών και της μεγάλης κυβέρνησης. Αν νικήσει ο Τραμπ, η Ουκρανία θα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, και αν νικήσει η Χάρης, το Ισραήλ θα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι τα πράγματα άσχημα.
Ένα παράδειγμα το τι δυσκολίες υπάρχουν εσωτερικές, ας αφήσουμε την εξωτερική πολιτική, είναι αυτό που έγινε επίσης στο Κογκρέσο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων δηλαδή, που είναι πιο δύσκολο, δύσκολο να την χειριστεί κανείς, είναι μεγάλο σώμα, 435 βουλευτές έχει και αντικαθίσταται κάθε διετία. Έτσι. Οπότε είναι κάτι, ένα σώμα πιο απρόβλεπτο. Εκεί λοιπόν την περασμένη εβδομάδα εισήχθη ένα νομοσχέδιο που για πολλωστή φορά, επειδή δεν έχουν συμφωνεί στα βασικά θέματα του προϋπολογισμού, παρέτεινε τον υπάρχοντα προϋπολογισμό για 6 μήνες. Τελικά καταψηφίστηκε με πλειοψηφία, αυτό είναι το παράδοξο, κύριε Άστρα, εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους ακροατές, πλειοψηφία δημοκρατικών συν 10 ρεπουμπλικανών που ανέτρεψαν την πλειοψηφία που έχουν οι ρεπουμπλικάνοι σε αυτό το σώμα, επειδή μαζί με το νομοθέτημα είχαν βάλει οι ρεπουμπλικανοί φίλοι του Τραμπ μια προσθήκη, ένα πρόσθετο στην ουσία νομοσχέδιο, με βάση το οποίο έπρεπε κάθε νέος ψηφοφόρος που γράφεται σε καταλόγους στην Αμερική να αποδεικνύει ότι δεν είναι παράνομος μετανάστης στη χώρα. Οπότε αυτό ακόμη και ορισμένοι ρεπουμπλικανοί το αρνήθηκαν, και έτσι αρνήθηκαν και το νομοσχέδιο. Η ουσία είναι ότι η Αμερική θα κλειδώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες σταδιακά, από μουσεία μέχρι αεροδρόμια μέχρι προγράμματα διανομής τροφίμων, αλλά αυτό το έχουμε ξαναζήσει έτσι και άλλες εποχές, επί Κλίντον, Ομπάμα. Συνήθως είναι δημοκρατικοί πρόεδροι με ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο που παθαίνουν τέτοια με τον προϋπολογισμό. Αλλά το γεγονός, και είστε και οικονομολόγος, σε 3 λεπτά να μας εξηγήσετε, η Αμερική όμως, πέραν τούτων όλων και που είναι ένα θρίλερ και ένα είδος θεάτρου πολιτικού πάντα που παίζεται, έχει 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια χρέος. Είναι 123% του ΑΕΠ της, είναι ηλιγκιώδη ποσά. Έχει ένα έλλειμμα που για την Ευρώπη τουλάχιστον θα ήταν πολύ μεγάλο, 6,3%. Και εκεί είναι ένα θέμα και για τα δύο κόμματα και ανεξάρτητα ποιος θα επικρατήσει. Έχετε 3 λεπτά να μας το πείτε αυτό το οικονομικό και σαν οικονομολόγος που είστε.
Το οικονομικό κομμάτι, αν κλείσει η κυβέρνηση για πάνω από ένα μήνα, είναι καταστροφικό. Δεν μπορεί κανένας πραγματικά να το βάλει στο ισοζύγιο. Θα μιλάμε για τεράστια οικονομική καταστροφή, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 6 μήνες με 12 μήνες. Εδώ ίσα ίσα προσπαθεί η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, έστω να κάνει αυτό που λένε την ομαλή προσγείωση της οικονομίας.
Ναι. Ήδη έκανε μια μεγάλη, 0,5% τις περασμένες μέρες, θεωρήθηκε...
Το πρόβλημα, βαδίζουμε, δηλαδή όλοι το ξέρουν αυτό, βαδίζουμε προς το αδιέξοδο, είναι ένα τρένο το οποίο πηγαίνει σε ένα τοίχο. Ο λόγος, το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό. Για ποιο λόγο βάλαμε σαν Αμερική, λέω, την απόδειξη, ότι απαιτεί την απόδειξη της ηθαγένειας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ένα νεύμα στους αβάσιμους χαρακτηρισμούς ότι ψηφίζουν οι παράνομοι μετανάστες.
Και αλλοιώνουν το αποτέλεσμα και τα λοιπά, ναι, σωστά.
Το ερώτημα είναι γιατί έτσι και να περάσει αυτό το νομοθέτημα από τη Γερουσία, από το Κογκρέσο, δεν θα περάσει από τη Γερουσία και ο Μπάιντεν ο ίδιος δεν θα το
επομένως είναι ένας. Αλλά οι αριθμοί όμως, αν αφήσουμε αυτό το πολιτικό θέατρο που παίζεται ή που είναι για τις πολιτικές εντυπώσεις, οι αριθμοί όμως παραμένουν. Είναι πολύ σοβαρά τα νούμερα και του χρέους της Αμερικής και του ελλείμματος. Παρά ότι είναι μια δυναμική οικονομία, είναι τεράστια ποσά. Και αυτό το κρύβουν όλες οι διοικήσεις κάτω από το χαλί, το αφήνουν και το αφήνουν και το αφήνουν.
Η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να μην υπάρξει ύφεση, διότι αν υπάρξει ύφεση και μειωθεί το GDP, τότε όλα τα νούμερα εκτροχιάζονται. Γι' αυτό το λόγο αυτή η προσπάθεια να υπάρχει ένα 2-3% αύξηση του τεράστιου όγκου της αμερικανικής οικονομίας βοηθάει στο να πληρωθούν τα χρέη, να πληρωθούν τα ομόλογα. Εάν υπάρξει μία ύφεση τους επόμενους 6 μήνες, τότε η χιονοστιβάδα θα είναι...
Σας φαλώς. Βέβαια, όποιος κοιτάξει τα στοιχεία πριν 20, δηλαδή στις αρχές του 2000, ήταν τα μισά ποσοστά από αυτά που ανέφερα. Δηλαδή η Αμερική μέσα σε 20 κάτι χρόνια που είχε μεγάλη ανάπτυξη διπλασίασε όμως το χρέος της και τα ελλείμματά της, έτσι.
Ήταν το COVID. Το COVID ήταν τα χρήματα τα οποία εξοδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν αυτό που ανέβασε όλους τους δείκτες και στην Αμερική και διεθνώς, και στην Ευρώπη. Ναι.
Καλά, βέβαια πήγαινε και πιο πριν, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μια επόμενη φορά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα, κυρία Άστρα, και χαιρετισμούς στη Βοστόνη από την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή να έχετε.
Φίλοι ακροατές, και εσείς μια καλή Κυριακή από τον Πολυδέχτη Παπαδόπουλο.